Jezička kultura svakog pojedinca je ogledalo njegove opšte kulture. Briga o jeziku treba da bude briga svih, kako pojedinaca, tako i naroda, a naročito države. Ali, nažalost, kod nas nije tako. Ako ne sačuvamo svoj jezik i pismo, nećemo sačuvati ni sebe, kazao je svojevremeno blaženog spomena patrijarh srpski gospodin Pavle. A mi sa ovim citatom uvodimo naš sljedeći razgovor. U pitanju je razgovor o jednoj divnoj fondaciji, jednom divnom udruženju, Fondaciji Bjelopavlički učitelji 1916. koja afirmiše srpski jezik i ćirilično pismo u Crnoj Gori. To ćirilično pismo je, prema riječima čuvenog Đorđa Bernarda Shawa, najsavršenije pismo na svijetu i jedan zaokružen i logičan sistem. Ispred Fondacije Bjelopavlički učitelji 1916. imamo veliko zadovoljstvo da danas ugostimo direktora ovog udruženja, Manojla Krsmanovića, sa kojim ćemo nešto više o aktivnostima ovog udruženja razgovarati u narednim minutima. Manojle, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu da budete gost Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, Rada, i vama i vašim slušalcima Radija Svetigora. I hvala vam na ukazanoj prilici da i ovim putem promovišemo svoj rad i našu fondaciju.
Pa evo, na početku da nam nešto kažete o tome kako ste došli na ideju da formirate ovu fondaciju i kako su izgledali ti početci rada.
Na ideju smo došli prije svega zbog katastrofalnog stanja u kom se, ajde da kažem, u Crnoj Gori, u kom se nalazi ćirilično pismo i srpski jezik. Prije svega akcenat smo stavili na ćirilično pismo zato što mislimo da je tu posebno katastrofalno stanje u državi. Vi znate, kao i naši slušaoci, da član 13 Ustava Crne Gore propisuje ravnopravnost između ova dva pisma, odnosno između ćiriličnog i latiničnog pisma. Međutim, ono sa čim smo se susreli, ne samo u početku rada fondacije, Bjelopavlički učitelji već i ranijih perioda, kad god bismo tražili neki dokument na ćirilično pismo u institucijama bilo kojoj vrsti ustanova u Crnoj Gori, sretali smo se sa time da, dakle, postoji nedostatak ćiriličnog pisma, odnosno ne poštuje se ovaj član 13 Ustava Crne Gore, što govori o tome da je ovo samo mrtvo slovo zakona, odnosno mrtvo slovo na papiru. Ono zbog čega smo se mi okupili jeste, da kažemo, jedna vrsta tradicije koja postoji u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, nego kod čitavog srpskog naroda gdje god on živio, a ta tradicija, kultura i istorija prije svega nije zamisliva bez ćiriličnog pisma. Sve to što je nastalo kod nas, odnosno u srpskom narodu, i ta istorija, kultura i tradicija nastala je upravo na ćiriličnom pismu. Zar moramo da napominjemo da je Oktojih, recimo, prvoglasnih i petoglasnih i Miroslavljevo evanđelje, na primjer, da su štampani na ćiriličnom pismu, da su natpisi u našim crkvama, u našim hramovima, manastirima također na ćiriličnom pismu, pa ako hoćete da su grobovi naših predaka na ćiriličnom pismu. Tako da smo mi prije svega iz pijeteta prema našoj prošlosti, prema našim precima pokrenuli jednu ovakvu fondaciju. Ajde da kažemo, ona okuplja mlade srpske entuzijaste koji su, dakle, uočili problem nepoštovanja ćiriličnog pisma i srpskog jezika u Crnoj Gori, a da kažemo, jedan okidač nam je bila najava profesorice Rajke Glušice, koja predaje na Filološkom fakultetu u Nikšiću, da će sve ono što je nastalo u Crnoj Gori od 90. godina do danas, da se, dakle, svi magistarski radovi, svi naučni radovi, sve doktorske dizertacije, izvještaji sa svih naučnih skupova, sva naučna istraživanja, da će sve to pripasti, ajde da kažem, da će se sve voditi kao nešto što je nastalo na crnogorskom jeziku, da će se, tako da kažemo, zavesti. I to je bilo nešto što nas je, da kažemo, pokrenulo prije otprilike nekih 7-8 mjeseci. Dakle, fondacija sa svojim radom počela u julu 2024. godine. Također ne smijemo da zaboravimo ni ono što sa čim se susrećemo na svakom koraku, a to je asimilacija srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Vi znate da je srpski jezik, jel tako, oduvijek bio okosnica, ajde da kažemo, kulturnog razvoja u Crnoj Gori, da se na tom jeziku pisalo i stvaralo, da su na njemu pisali, pa ako hoćete redom, jel tako, i Petar I, Petar II, Petrović Njegoš i Marko Miljanov i svi, ajde da kažemo, sve perjanice srpske književnosti i srpskog pjesništva u Crnoj Gori. Tako da taj jezik, jel tako, početkom 2000. godina, na neki nakaradan način, tadašnja vlast počinje da naziva maternjim jezikom, a ubrzo taj maternji jezik počinju da nazivaju i crnogorskim jezikom. Tako da i ta asimilacija srpskog jezika i promjena naziva jezika nešto što je bio razlog da se mi pokrenemo. Također ne smijemo zaboraviti ni 27 nikšićkih profesora, zapravo 26 nikšićkih profesora, jedan je iz Herceg Novog, ali često ih nazivao nikšićkim profesorima, koji su 2004. godine ostali bez posla samo zbog toga što su odbili da predaju jezik koji se naziva crnogorski jezik, odnosno odbili su da predaju jezika da se on ne naziva srpskim jezikom. Prošle godine je tačno bilo 20 godina od tog događaja, dakle, i kažem, i to je bio jedan od okidača zbog čega smo mi formirali našu fondaciju koja se, dakle, zalaže za očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Crnoj Gori.
Ime vaše fondacije je Bjelopavlički učitelji 1916. godine. Zašto je baš izabrano ovo ime i koji je to događaj iz već sada davne, jel tako, 1916. godine koji je vezan za Bjelopavličke učitelje?
Nekako je bilo najlogičnije da mi iz Danilograda upravo jednoj takvoj fondaciji damo ime u čast Bjelopavličkih učitelja koji su podnijeli svoju žrtvu 1916. godine za vrijeme Austro-Ugarske okupacije. Dakle, negdje na ljeto 1916. godine, kada se pripremao program za novu nastavnu godinu, za vrijeme, kažem, Austro-Ugarskih vlasti u Crnoj Gori, došlo je do, ajde da kažemo, formiranja novog programa po kom se ukida naziv jezika srpski jezik, ukida se srpska istorija, crkveno slovenski jezik, i moramo da naglasimo da su baš imena tih nastavnih predmeta bili ovakvi. Prema novom programu Austro-Ugarskih vlasti u novoj školskoj godini se umjesto srpskog jezika učio, dakle, samo jezik, dakle, umjesto srpske istorije povijest se učilo, umjesto crkveno-slovenskog čitanja, dakle, samo čitanje, dok je crkveno pjevanje u potpunosti ukinuto, a zabranjena je tada bila i upotreba domaćih udžbenika, već su korišćeni naručeni udžbenici zapravo iz Zagreba, o čemu svjedoče, dakle, brojni dokumenti, a pogotovo spisi ljudi koji su pretrpjeli tu Austro-Ugarsku golgotu. U Crnoj Gori se u tom trenutku 1916. godine javlja jedna vrsta otpora od strane građana, međutim najozbiljniji otpor pružili su upravo danilogradski, odnosno bjelopavlički učitelji, njih 14, koji su odbili da rade po novom obrazovnom programu, odnosno odbili su da predaju jezik koji se ne naziva srpski jezik i da predaju istoriju koja se ne naziva srpska istorija. I zatim su potpisali u vojnom sudu taj svoj izvještaj i naravno dali su otkaz na svoja radna mjesta i da kažemo oni su bili zbog toga uhapšeni. Moram da kažem da u toj svojoj ostavci oni su napisali, evo ja sam ovdje to napisao pa ću vam pročitati kako je glasila ta njihova, ajde da kažemo, njihovo obrazloženje zbog čega podnose ostavku. Dakle, ćirilica je srpska arterija, aorta srpskog nacionalizma, a mi smo spremni da budemo srpski učitelji i nećemo da budemo anacionalni. Da bismo ostali dosljedni pozivu srpskih učitelja u Crnoj Gori, čast nam je izvijestiti komandu da s ovim podnosimo ostavku na svoju dosadašnju dužnost. I u nastavku, ćirilicom su ispisani svi kulturni tragovi našeg naroda, a ne predavati nacionalnu istoriju značilo bi odreći se prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Dakle, to je ono što su oni ostavili kao dokaz austrougarskim vlastima, odnosno kao obrazloženje zbog čega oni podnose svoju ostavku. I to je ono bilo oko čega smo se mi okupili, dakle, upravo oko uspomene na tih 14 bjelopavličkih učitelja koji su hrabro stali u odbrani svog srpskog jezika, ćiriličnog pisma i srpske istorije. Moramo kazati da su osim tih bjelopavličkih učitelja, da kažemo za podstrekače pobune označeni pravnici Nikola Dragović, Marko Jovičević i Radovan Bošković, dok su imena osuđenih učitelja Ilija Mijušković, Tripko Brajović, Andrija Dragović, Savo Jovović, Tomo Dragović, Radovan Popović, Miladin Vujadinović, Novo Vučinić, Blažo Radonjić, Cvetko Stanišić, Jakša Brajović, Vuksan Radović, Savo Đurović, Velizar Đuranović i svi oni su osuđeni na od 3 do 5 mjeseci robije. Kaznu su u početku služili u cetinskom kazamatu, odnosno zatvoru, a jedne večeri, ajde da kažemo, u potpunoj tajnosti prebačeni su, odnosno deportovani sa Cetinja u mađarski logor Boldo Gosona, kasnije u Nežider, gdje su dakle ostali do kraja prvoga svjetskoga rata. Tako da upravo sjećanje na ove bjelopavličke učitelje, na njihovu žrtvu, nas je postaklo da našoj fondaciji damo ovakvo ime i da radimo ono što su oni radili prije nešto više od jednog vijeka.
Možemo li eto nešto da kažemo i o trenutnom stanju u Crnoj Gori po pitanju zvanične upotrebe ćirilice i da li je bilo možda slučajeva diskriminacije u tom pogledu?
Ne da li je bilo možda slučaje, nego ih srećemo, kao što sam na samom uvodu rekao, na svakom koraku. Dakle, stanje, već sam kazao, katastrofalno, dakle, ne poštuje, apsolutno gotovo da ne poštuje, možemo reći da izuzetno mali procenat ustanova, odnosno institucije u Crnoj Gori postoje koje poštuju ravnopravnost, kažem, propisanu Ustavom Crne Gore, ravnopravnost ćiriličnog i latiničnog pisma. To može da, dakle, da vidi svaki slušalac, dakle, ukoliko uđe na sajtove ustanova, institucija, bilo koje ustanove, bilo koje institucije, dakle, izuzetno mali broj tih ustanova, institucija poštuje ćirilično pismo, odnosno ima mali broj sajtova na ćirilično pismo. Također, ono što je veliki problem jesu škole, odnosno osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, gdje se apsolutno, da kažemo, gdje apsolutno postoji nepoštovanje ćiriličnog pisma, a mislimo da je to upravo najveći problem, odnosno centar problema, obzirom da su to ustanove koje treba da vaspitavaju i da obrazuju djecu, a izostanak, odnosno nepoštovanje ćiriličnog pisma u takvim ustanovama upravo predstavlja najveći problem. Ono što smo u dosadašnjem radu primijetili jeste također da se dokumentacija koja se izdaje, dakle, strankama u tim ustanovama ili institucijama, da ni ona nije na ćirilično pismo, ali da ne postoje ni obavještenje u tim ustanovama i institucijama koje bi građani mogli da vide, odnosno da shvate da oni imaju pravo na izbor pisma. Dakle, vi kada uđete u bilo kao stranka u bilo koju instituciju, ustanovu, nevažno o čemu riječ, imali biste pravo po Ustavu Crne Gore da tražite recimo izvještaj od ljekara ili neki uput ili recimo nešto iz osnovne ili srednje škole, da to bude oštampano na ćirilično pismo. Međutim, to se ne dešava, kažem, ne stoji ni to obavještenje, niti se dokumentacija štampa na ćiriličnom pismu. Veliki problem jeste i naziv ustanova, također najveći broj ustanova i državnih institucija i lokalnih organa ima nazive ispisane na latiničnom pismu, pečati ustanova su također ispisani latiničnim pismom pretežno. Ajde da kažemo, možda je tu nešto bolja situacija zato što su ti pečati dosta, ajde da kažemo, iz nekog ranijeg perioda, pa su sačuvali taj svoj nekadašnji izgled. Moramo da kažemo i to da situacija zbog koje, dakle, možemo da navedemo u stvari samo neke primjere čime su oni pravdali ustanove, odnosno direktori ustanove i zaposleni u tim ustanovama takvo zatečeno stanje, jeste recimo da iz financijskih razloga nisu mogućnosti da štampaju izvještaje, recimo na primjer, ili da rade table i na ćiriličnom i na latiničnom pismu, što je samo, dakle, običan izgovor, jer upravo niko ne traži da se sve štampa i na ćiriličnom i latiničnom pismu, već da se poštuje slobodan izbor građana pri, dakle, izboru pisma.
Možemo li eto i u nastavku ovog razgovora da kažemo nešto o značaju koje ima afirmacija ćirilice i ćiriličnog pisma danas u Crnoj Gori?
Pa dakle, ono što smo već spomenuli jeste da ćirilica u Crnoj Gori ima dugu tradiciju, na njoj je, kao što sam kazao, nastalo sve ono što je vrijedno u Crnoj Gori i sa historijskog aspekta, ali i sa kulturnog aspekta. Dakle, veoma je važno da čuvamo naše pismo, jer je to dio identiteta. Isto kako su, recimo, na primjer, kako je jezik dio identiteta, tako isto i pismo dio identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori. Veoma je važno da taj simbol našeg, da ćirilica postane simbol naše kulture i našeg naroda u Crnoj Gori, jer ako mi ne budemo poštovali naše pismo, odnosno ćirilicu, ne možemo da očekujemo ni da to rade bilo koji drugi narodi. Moramo da kažemo i to da je ćirilica također, pošto mi kao država, jel tako, težimo ulasku u Evropskoj uniji, pa moramo da navedemo i to da je ćirilica u Evropskoj uniji jedno od tri zvanična pisma Evropske unije, i kao što ste vi sami u početku u uvodu ove emisije kazali, postoji, dakle, slavni irski pisac, jel tako, Bernard Shaw, koji je jedini, koliko sam upoznat, jel tako, čovjek koji je dobio i Nobelovu nagradu i Oscar, dakle, koji je pri kraju svog života ostavio zavještanju jedan testament gdje je pisalo da će dobiti nagradu od 360.000 engleskih funti. Onaj čovjek koji napravi tako savršeno pismo, kao što je, dakle, odnosno englesku abecedu, koja će biti savršena onako kako je savršeno, usavršeno ćirilično pismo. Tako da je to ono zbog čega je važno da afirmišemo ćirilično pismo u Crnoj Gori, a čini mi se negdje da mi bježimo od toga, da pokušavamo da postanemo dio svijeta koji piše latiničnim pismom, zaboravljajući nešto svoje identično, ali ja bih posjetio slušaoce koji, dakle, ukoliko se nađu recimo u Bugarskoj, u Grčkoj ili na primjer u Kini ili nekim arapskim zemljama, mogu vidjeti upravo u tim zemljama kako one poštuju svoje pismo i svoju tradiciju, odnosno sve ono što je nastalo na njihovom pismu, i da recimo Grčka, koja je jedna, evo ako pričamo da nam je to problem zbog turista i zbog stranaca koji borave u Crnoj Gori, ćirilično pismo, da stranci neće razumjeti tu ćirilicu, recimo navodim primjer Grčke koja upravo ima dvojezične, često dvopismene zapravo table. Table su recimo na latinici, na njihovom grčkom pismu, tako da ne vidim problem zašto Crna Gora ne bi imala, ajde da kažem, zašto ne bi postojali uslovi u Crnoj Gori da se na taj način poštuje naše pismo, kažem, pismo na kom je nastala sva naša istorija, kultura.
Kao što ste kazali, Fondacija Bjelopavlički učitelji 1916. osnovana je prošle godine u junu 2024. godine. Možemo li reći nešto o dosadašnjim aktivnostima fondacije, ali i o budućim planovima koje imate zacrtane?
Da, fondacija osnovana, dakle, kao što ste kazali, juna 2024. godine, kada je ona i upisana u registar nevladinih organizacija od strane Ministarstva javne uprave. Ciljevi fondacije u samom početku su bili zaštita ćiriličnog pisma i ćiriličnog nasljeđa, dakle upravo ono od čega smo krenuli, zatim zaštita srpskog jezika i literature, promocija kulture srpskog naroda i narodnog etosa u Crnoj Gori, njegovanje i zaštita kulture sjećanja na sve historijske događaje vezane za srpski narod, istraživanje i valorizacija istih, iniciranje i učešće u svim inicijativama koje doprinose rasvjetljavanju navedenih događaja i historijskoj istini o srpskom narodu u Crnoj Gori. Dakle, naš cilj naše fundacije nije samo zaštita ćiriličnog pisma, kažem, to je ono od čega smo krenuli, jer smo uočili upravo da je tu, na tom polju najveća diskriminacija u Crnoj Gori, tako da u planu imamo brojne aktivnosti, recimo sad nešto čime se bavimo osim zaštitom ćiriličnog pisma. Dakle, evo da kažem da smo do sad uradili, da smo kontaktirali putem našeg maila oko 1200 institucija, ustanova i državnih i lokalnih organa u Crnoj Gori sa zahtjevom za slobodan pristup informacijama, gdje smo njih tražili pitanja o poštovanju ćiriličnog pisma, kažem, u skladu sa Ustavom Crne Gore. Također, negdje ono čemu težimo, također možemo da kažemo da je, ajde da kažemo da kroz ustanove Crne Gore, odnosno da postoji jedan zakon koji će institucije Crne Gore, dakle, da donesu zakon koji će da definiše tačno šta je ravnopravnost pisama, odnosno pošto nemamo, to je samo ustavna kategorija, potrebno je da postoji, dakle, zakonom definisano to pitanje, tako da je to nešto čime ćemo se baviti također u narednom periodu. Osim, kažem, ćiriličnog pisma, trenutno u našem fokusu jeste i stanje srpskog jezika u Crnoj Gori. Kao što znate, najveći procenat stanovništva Crne Gore govori srpskim jezikom prema posljednjem popisu. Gotovo je to polovina stanovništva Crne Gore, a nažalost srpski jezik nema status, odnosno ima status onakav kakav imaju jezici koji, dakle, kojim govori manje od recimo 5% stanovništva Crne Gore, tako da je naš cilj da se izborimo za položaj srpskog jezika u Crnoj Gori. Negdje od čega smo krenuli jeste, kažem, ćirilično pismo, ali uporedo sa tim radimo, počeli smo, odnosno sad opisima koje šaljemo bankama, primijetili smo negdje da na njihovim automatima ne postoji, jel tako, izbor srpskog jezika kad vršite podizanje novca ili bilo koji drugi, jel tako, drugu operaciju na tim automatima, vidjet ćete da nemate pravo izbora srpskog jezika, što je također jedan vid diskriminacije. Kad već postoji crnogorski jezik, kad već postoji mogućnost da se odaberu strani jezici poput engleskog, ruskog ili njemačkog, ne vidim zašto ne bi postojala mogućnost da građani na tim bankomatima izaberu srpski jezik. Kažem, to je ono čime se bavimo trenutno i to je, dakle, da kažemo nešto čime ćemo se baviti u budućnosti. Dakle, negdje u planu također imamo u okolini Danilograda, odnosno u Bjelopavlićima, postoji veliki broj jama iz ovog, ajde da kažemo, bratskog rata, drugog svjetskog rata, dakle, i to je nešto čemu težimo, da se istraže te jame, da se one pronađu, da se pronađu upravo ostaci onih ljudi, odnosno njihove kosti, zemlji ostaci tih ljudi koji su stradali tu i da se označe ti lokaliteti upravo na kojima se nalaze te bratske jame. Tako da veliki je posao za nama, ali kažem, veliki je posao tek ispred nas, jer mi smo, kad smo se formirali, nismo formirali fondaciju da bi to bilo nešto kratkoročno, već planiramo ovim da se bavimo na dužim stazama, da upravo radimo na očuvanju srpskog jezika, ali i srpskog identiteta u Crnoj Gori i ćiriličnog pisma.
Mi smo, evo, neko vrijeme koje je predviđeno za ovaj razgovor upotpunili. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam poželim uspjeha u ovom poduhvatu koji ste naveli i koji se tiče očuvanja i afirmacije srpskog jezika i ćiriličnog pisma u Crnoj Gori i želim vam svu sreću u budućem radu i vama i ostalim članovima Fondacije Bjelopavlički učitelji 1916. godine, a vama još jednom hvala što ste bili gost Radija Svetigore.
Hvala vam i nadam se da ovakvim povodom ni mi ni bilo koji drugi narod u Crnoj Gori, dakle, koji osjeća neku vrstu diskriminacije, više neće imati potrebu da se ovim povodom oglaša, kažem, ni srpski narod, niti bilo koji drugi narod u Crnoj Gori, jer mislimo da na ovakvom malom prostoru i među nas 600.000 ima, i mislim da je da postoji mogućnost da svi poštujemo jedni druge i svačija prava.
Poštovani slušaoci, bio je ovo gospodin Manojle Krsmanović, direktor fondacije Bjelopavlički učitelji 1916. Vi ostanite uz program Radija Svetigore.